karnevalitõttu juhtus, et Tomas oli hoopis unustanud oma pihilapse Katariina ja selle teate, mis ta temale pidi viima. See tuli talle meelde alles siis, kui ta nägi tütarlast järgmisel hommikul jumalateenistusele tulevat. Midagi oli selle näos, mis võttis talt nüüdki julguse sellest rääkima hakata. Esmakordselt üle pikka aja oli Katariina jälle rõõmus. Ta nägu otses äras mingist vaiksest sisemisest õnnetundest ja ta ei vaadanud maha, vaid kandis pead uhkelt püsti, isegi veidi puna oli ilmunud ta muidu kahvatuisse põskedesse. On parem, kui ootan, et ta ise minu juurde tuleb, mõtles Tomaso, kuigi oma argust õigustada püüdes. Kui see on Jumala tahtmine, laseb ta Katariinal sellest teada saada, ilma et mul tarvitseks seda ütelda. Ja kergendatud südame karutas ta edasi, kui oli näinud Katariinat põlvitavat oma tavalisele kohale samba juures. Nii ei olnud ta tänagi tunnistajaks, kui Katariinat jälle tabas haiguse hoog, milleks paljud seda nimetasid. Juba siis, kui preester laulis suursum korda, võisid lähedal olijad näha, kuidas tütarlapse liikmed nagu kangestusid. Ja Agnus Dei ajal langes ta äkki kummargile ja jäi siis liikumatult lamama. Juures olevad õed katsusid teda üles aidata, aga neile tundus, nagu oleks Katariina keha mitte ainult kange, vaid ka raske nagu tina. Varasemate kogemuste põhjal mõistsid nad, et oli parem ta rahule jätta, sest Katariina oli rääkinud, et iga puudutus talle sellisel puhul lõpmata piina valmistas. Aga üldist tähelepanu oli see siiski äratanud ja paljud jäid ka pärast missa lõppugi rikkusse, mitte selleks, et oma eelmise päeva patte kahetseda, vaid selleks, et näha, mis nüüd sünnib. Mungad pidid nad lõpuks peaaegu väe võimuga kirikust välja ajama, aga Katariinat puudutada ei julgenud nemadki. Tavaliselt oleksid nad sellest kohe prioorile teatanud, eriti sellepärast, et see ise seda oli käskinud teha. Aga nüüd ei võidud seda segada, sest mitte keegi väiksem kui Bologna peapiiskop koos mitme teise piiskopiga oli ootamatult külla tulnud. Selle põhjuseks ei olnud ainult uudishimu näha, kuidas siinsed kloostrivennad elasid, vaid igaüks aimas, et külaskäigul oli oma poliitiline eesmärk. Polnud mingi saladus, et kirikuriigi ja Toskaana linnade vahekord oli halvenenud. Päris hea polnud see kunagi olnud, selle taga võis ära tunda Milano türanni Bernavo Visconti varju, kelle avalik vastuhakkamine paavstil oli viinud ta kirikuvande alla, mille üle hoolimatu kontakt jäär ainult naeris. Visconti suguvõsa oli alati valmis olnud kas või kuradiga mesti lööma, et ainult ajalikku kuulsust ja võimu saavutada. Kui paavstile üldse oli jäänud ustavaid teenrid Toskaanas, olid need munga ordud eesotsas dominikaanlastega. Ja kui nii suured küsimused olid kõne all, ei tähendanud palju ühe kolmanda ordu öö haigestumine. Nad jätsid sellepärast Katariina kirikuvahtide hooleks, kellelt keegi ei oodanud erilist õrnatundelisust. Need kandsid selle kangestunud teha lihtsalt välja kiriku trepile ja jätsid ta sinna. Kirikusse ei võinud ometi jääda, kui oli iga silmapil koodata, et kõrged külalised ka sinna võisid tulla. Matteo di Volterra jutustus. Pidi olema Jumala tahtmine, et mind sel korral oli määratud Katariina Penin kaasa pihiisaks, kuigi see jäi ainsaks. Miks just mina, seda ma ei püüagi teada. Issand jagab oma armu, nagu ta ise heaks arvab. Võib-olla leidis ta, et ma olen küllalt vana, et mulle seda õppetundi anda. Tundsin Katariinat juba siis, kui ta oli veel väike laps. Kui ma tahaksin millegagi uhkustada, võiksin ütelda, et olin teda alati armastanud. Aga see ei ütle midagi. Olen alati lapsi armastanud, sest mul on nii sageli olnud põhjust tunda paha meelt täiskasvanute üle. Aga temas oli siiski midagi rohkem, midagi erilist, mille üle ma mõnikord isegi hirmu tundsin. Jumal teab, et see hirm oli põhjendatud. See on patuse inimese hirm, kui ta läheneb millelegi, mis on püha. Millest ma nüüd tahan jutustada, on Katariina pihtimus, ainus, mille mina vastu võtsin. Aus olla püüdes pean tunnistama, et olin alguses hämmastunud ja üsna nõrga usuline, kes poleks seda olnud. Arvan, et seda oleks olnud ka tema tavaline pihiisa Tommaso della Fonte, kuigi ta oli harjunud sellega, mis Katariina rääkis. Oli ainult juhus, et sattusin kirikust mööda minema ja nägin rahvast, kes oli kogunenud kirikutrepile. Need polnud vagad kirikulised, vaid jumala vallatud hulkurid ja päevavargad, kes veelgi olid möödunud karnevali öö uimas. Nad naersid ja tegid sündmatuid märkusi ja kui ma lähemale astusin, et neid minema ajada, nägin Katariinat. Ta lamas treppiast meil pilkajate ringi keskel ja need ei häbenenud teda puudutada või isegi jalaga tõugata, kuigi vaene tütarlaps oli meile märkuseta. Aga just siis, kui mina ta juurde jõudsin, avastas silmad, mille üle ma olin väga rõõmus, sest olin kartnud juba kõige halvemat. Veel kogu kehast värisedes püüdis ta ennast istule ajada, aga ma pidin teda toetama, et ta jälle kokku ei langeks. Ma ei olnud eriti üllatunud selle üle, et ta vaatamata oma kehalisele nõrkusele, kahtlemata pidi ta ka valu tundma, oli nii õnnelik, sest arvasin, et ta rõõmu põhjuseks oli, et ma pööbli käest olin päästnud. Ma ei leidnud paremat nõu, kui teda kirikusse varjule viia, sest tee tema koju oli küllalt pikk. Pealegi ei olnud ta praegu sellises olukorras, et oli sobiv ennast avalikult näidata. Ometigi ei olnud ma küllalt kiire, sest enne kui kirikuuks meie järel kinni langes, olin näinud kloostri ülemad koos kõrgete külalistega lähenemas ja ma olin kindel, et ka nemad meid olid näinud. Mu silmad jooksid otsides kirikus ringi, aga mul ei õnnestunud ka siin ühtki varjatud paika leida, kui nüüd külalised meie kannul siia tulid. Katariinale ei jäänud minu ärevust tähele panemata ja ma pidin talle selle põhjuse ära seletama. Miks ei võiks auväärsed vaimulikud isad mind näha, kui ma kannan kõige kaunimat ehet? Küsis ta lapselikult. Ja ma ei osanud muud arvata, kui et ta mõistus ikka veel polnud selge. Ta ei märganud üldse, et ta mantel oli porine, käed ja nägu veriseks kriimustatud. Olen nii õnnelik, jätkas ta. Õigupoolest peaksin olema kurb nende kurjade inimeste pärast, kes pärast karnevali patuelu ennast isegi täna ei taha parandada, aga ma olen kindel, et Jeesus neile andeks annab, sest tema halastus on sügavam kui meri. Sellepärast oleksin nii hea meelega tahtnud rääkida vend Tommasoga. Mõistin sellest, et Tommaso polnud temaga priori korraldusest rääkinud ja kuna ma ei tahtnud tõde tema eest kauem varjata, tegin seda nüüd ise. Kui hea, hüüdis ta endise rõõmuga, mis minu südant kergendas, sest olin kartnud teda kurvastada. Siis ei tarvitse mul ju viivitada, sest mu süda voolab üle kõigest, mis ma olen üle elanud. Kas oled nõus vastu võtma mu pihtimust? Ütlesin veel, et ta on liiga nõrk ja soovitasin talle natukseks aega puhata, aga ta raputas pead. Oh ei, ma olen tugev, tugevam kui kunagi varem. See vana patune keha, selle nõrkust ei ole vaja hoolida. Sellel on ainult piitsa vaja, kui see tõrkuma kipub. Ja siin on nüüd lõpuks Katariina Peninkaasa pihtimus, mille avaldamiseks ta mulle ise on loa andnud. Olen seda pidanud nii pikalt sisse juhatama, et valgustada olukorda, milles see toimus. Õigupoolest vajaks see veel palju pikemat sissejuhatust, aga ma eeldan, et ta varasem elukäik nii kui nii on kõigile teada. Kui keegi usub, et ta oma üksindusse põgenedes kiusatusest ja patust pääseb, siis eksib ta rängasti, alustas Katariina. Hingevaenlane leiab tee meie juurde ka läbi võtmeaugu või isegi läbi paksu müüri. Mu viimased nädalad on olnud täis raskeid kiusatusi. Ei palvedega paas suutnud mind aidata ja üks kõik kui valju häälega ja südame põhjast ma Jeesust appi hüüdsin, ei tulnud ta, vaid jättis mind üksi ja abitult kiuse ja küüsi. Mälestus sellest neis olevat nii elav, et teda praegugi külmavärinad vapustasid ja ta pidi veidi puhkama enne kui jätkas. Muidugi on see lapsik mõtte kiusaja eest põgeneda, sest patt elab meie lihas sündimisest saadik. Ometi põgenesin nii tihti, kui sain kirikusse ja jäin siia nii kauaks kui vähegi võimalik. Kurjad vaimud, kes mind ähvardasid, meelitasid ja piinasid, ei julgenud siin vähemalt liiga lähedale tulla. Aga ma tundsin ometi nende lähedaolekut kogu aeg. Ka mis ajal, kuigi ma neid otse ei näinud. Võib-olla ei olnud need midagi muud kui minu enda patused mõtted. Aga oma toas olles võisin neid selgesti näha ja kuulda, tundsin isegi nende lõhna. Oh ei, kõik nad ei lõhnanud sugugi halvasti, mõnigi neist lõhnas nagu kallis salm või lõhnaõli. Samuti polnud nad alati inetud ja ilged. Põrgu vürst võib endale võtta ja oma sugulastele anda igasuguse kuju. Nii mõnigi kord lähenes ta mulle kauni ja rikka noormehe kulul, pakkudes mulle kõige ilusamaid riideid ja ehteid, kui ma ainult lubaksin ennast puudutada. Mis tähendaks see, kui ta puudutaks minu keha? Mu hinge lubas ta rahule jätta. Ta oskas rääkida kavalalt ja mesikeeli, kinnitades, et keegi ei tarvitse sellest teada, kui pealegi Jeesus on oma näo kõrvale pööranud ega näe mind. Selles jutus polnud midagi uut. Veel vähem uskmatut, sest kes meis pole üle elanud samasuguseid kiusatusi. Aga kui sellest jutustas Katariina, kes mu silmis seni oli olnud süütu laps, läks see mulle südamesse seda enam, kui nägin jämedaid pisaraid ta põski mööda alla veerivat. Kui see kõik ei aidanud, hakkas ta mind pilkama ja ähvardama. Ta tundis mu südant niisama hästi kui ma ise ja teadis, kuidas mind kõige valusamini haavata. Kas ma tõesti ikka veel lootvat, et Jeesus mind oma mõrsjaks valib? Aasta järel on ta ometi keeldunud mu palvele vastamast. Kelleks ma ennast õige pidasin, rumal värvali tütar Fontebrandast, keda ainult suure kõhklemisega oli võetud kolmanda ordu liikmeks. See oli ainult mu enda ülbus, millega püüdsin ennast veenda, nagu oleksin kuidagi parem kui teised, kes elasid oma igapäevast elu, kantsid selle iket, aga manitsesid ka selle rõõmusid. Veel polnud hilja sellest lapsikust unistusest ärgata. Ja vaata, mis mind kõik ootas. Ta laotas mu silmad ette kõik, mida olin pidanud vastumeelseks ja häbiväärseks ja kuratliku oskusega laskis ta kõike paista nii ilusates värvides, et ma pidin silmad kinni pigistama, et seda mitte näha. Mis aitas seegi? Nägin kõike ta kinniste silmadega, võib-olla veelgi selgemini kui enne. Arvestades, et ta pidi olema väga nõrk, püüdsin mina ta pihtimust lühendada ja ütlesin, et seda kõike pole vaja jutustada. Seda, mis kiusa ja meie vaimusilma ette toob, ei saa üldse patuks nimetada, sest juba apostel Paulus on ütelnud, et keegi ei saa takistada lindu üle oma pea lendamast. Aga see pole kaugeltki kõik, hüüdis Katariina. Olen rääkinud vaevalt veerand tundi, aga mu kiusatused kessid mitu nädalat. Ja kogu aeg vajas õnnistegija vaikust. Tema kuju ees ma põlvitasin, nagu oleks ta igavesti surnud. Ometi on ta mulle varem alati vastanud, kui ma nii südamest palusin. Nii mõnigi kord on ta ennast mulle näidanud kõiges oma aus, istudes pühakute keskel, kuna püha jumalaema istus tema kõrval ja naeratas mulle julgustavalt. Ainult mitte nüüd, mitte nüüd! ja kiusaja püüdis mulle tõendada, et mu varasemad nägemused olid olnud ainult unenäod, et ma need ise olin välja mõelnud nii paljud inimesedki seda väitsid. Iial ei võinud taevane kuningas ennast näidata minusugusele, kelle osaks oli määratud elada nagu lihtne naine Fontebrandas. Ja mis oleks sel elul viga, kui leiaksin noore ja jõuka mehe, kes oli mu vastu hea inimese viisil, jälle tõi ta mu silmad ette kõik endised kiusatused ja veel uusi lisaks. Ta näitas mulle ilusaid särasilmalisi lapsi, kes sirutasid oma käed minu poole ja nimetasid mind emaks. Ja kui ma neid vastu ei võtnud, hakkasin nad kibedasti nutma. Aga just siis, kui mu piinatud süda ähvardas rinnust välja hüpata, leidsin, et see oli ainult mu patune liha, mis mind kiusas. Ja ma mõissin, et ma olin selle ära teeninud. Seal samas selgus mulle, et kui see oli nii, ei olnud mu Jeesus mind maha jätnud, vaid oli koguni tema tahtmine, et ma pidin üksipäini kiusajaga võitlema ja võitma. Katariina hääl oli alanenud peaaegu sosinaks, kui ta oma kiusatusest rääkis. Aga nüüd jätkas ta tugeva ja kõlava häälega. See oli eile öösel, kui kogu linn pühitses karnevali, ka mu oma perekonna liikmed. Võib-olla olin tundnud alguses hingekibedust, et ma üksi oma kongis pidin võitlema ja kannatama kõigi nende pattude pärast, milles kogu linn vähkres nagu sigaporis. See oli mu kõige raskem öö ja sellest sai mu võidu öö, sest korraga kadus kiusaja, kadusid kõik kurjad vaimud, kes mu tuba olid täitnud ja siis nägin ma Jeesus Kristust selgemini ja lähemal kui kunagi varem. Mu tuba ei olnud enam pime, suur valgus, mis temast välja kiirgas, oli peaaegu valus mu pimeduses harjunud silmadele. Ometi võisin näha kõikede au ja kõiki, kes olid tema ümber, apostleid ja pühakuid. Ja korraga oli mu juures Jumala ema ise, võttis mu käest kinni ja viis mind otse oma poja trooni ette. See on Katariina Peninkaasa, su mõrsja, kes sind nii kaua on ustavalt oodanud, ütles ta. Ja Jeesus vastas minule pilguga, milles oli nii suur armastus, et kogu maailma armastus selle kõrval kahvatus, nagu küünla tuli päikese kõrval. Katariina, ütles ta, nüüdsest peale pead sa olema minu mõrsja ja elama pühitsetud elu mõrsjalikus puhtuses. Aga sa pead teadma, et see on raske elu ja ma nõuan sinult palju, palju rohkem kui seni. Pead vankumata käima teed, mida sulle näitan ja mind teenima nii, nagu sulle ütlen. Aga ole julge, sest ma seisan alati sinu kõrval ja minu jõud aitab sind kõik raskused võita. Ja siis ulatas ta mulle liniku, mis säras kui päike ja vikerkaar. See oli kaunistatud pärlitega ja kalliskividega. See on olnud peidul mu küljehaavas, ütles ta. Mu südame verega on see värvitud ja mu püha ema on oma kätega selle palistanud. Kanna seda mõrsja tõotuse täheks. Aga kui ma selle vastu võtsin, oli see nii raske, et mulle tundus nagu vajuksin põlvini maa sisse. Samal ajal tundsin, kuidas minu jõud korraga kasvas, nii et ma selle kerge vaevaga võisin tõsta oma peakohale, kuni püha neitsi ise aitas seda kinnitada. Katariina viimased sõnad olid üteldud sellise rõõmu ja usukindlusega, et see mindki kaasa kiskus. Aga mis võisin mina ütelda, kui olin saanud sellest toibuda? Ja mis pidin ma sellest mõtlema? Kuigi me usume legende, mida jutustatakse endiste aegade pühakuist, oli mul raske uskuda Katariina juttu sõnasõnalt. Mulle tuli äkki meelde üks vana lugu, millele ma vahepeal kordagi polnud mõelnud. Kord lapsena oli Katariina rääkinud oma väljamõteldud lugu püha neitsi aeda minekust. Mu vana sõber, maalikunstnik Anselmo Lutkast tahtis isegi sellest pildi maalida, aga ta suri varsti pärast seda ilma, et ta oleks enam ühti pilti maalinud. Kui ta elaks veel nüüd, kas tahaks ta maalida pilti tütarlaps Katariina kihlusest Jeesusega? Mõte ehmatas mind nagu Jumala teotus ja see oli mu mõtte kõrvalehüppe, mis tegi mind napisõnaliseks, peaaegu rangeks ka Katariina vastu. Rohkem tema enda pärast palusin, et ta sellest teistele ei räägiks. Aga kui nad näevad minu mõrsjalinikut, saavad nad sellest nii kui nii teada, ütles Katariina lihtsameelselt. Ütlesin talle, et keegi seda ei näe, sest ka mina ei näinud seda. Ja see on õige, et keegi seda ei näinud. Keegi peale minu ei teadnud, et Katariina Peninkaasa nüüdsest peale oli Kristuse välja valitud mõrsja ja minagi ei teadnud seda veel, kuigi ta mulle sellest esimesena oli rääkinud.